Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, srijeda 30. avgust, sa vama producent Mahir Alšani, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićević, a u fokusu dan je nestalih. Nezamislivo veliki broj ljudi na Balkanu decenijama već traga za najdražima. Matthew Holliday, šef programa Međunarodne komisije za nestale.
Govorimo o 12.000 nestalih osoba na Zapadnom Balkanu, čije porodice ih i dalje traže. Ne možemo se pretvarati da je društvo normalno ako znamo koliko je ljudi još uvijek nestalo.
Mirsad Duratović, predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92.
Roditelji od moje majke su umrla, nisu dočekali da se pronađu posmrtni ostaci njihova tri sina koja su ubijena u logoru Kerten.
Šaip Ramabaja, već 18 godina, čeka na vijest o sinu Baškimu, kojeg su srpske snage odvele 22. aprila 1999.
Patio je, odvojen je bio od porodice. Želim da mi ga vrate tako kako je. Ne tražim ga živog, da mogu grob da mu posetim, dodaje Šaip.
Bilježimo još jedno upozorenje vlastima Srbije da budu oprezni sa davanjem diplomatskog statusa Ruskom humanitarnom centru u Nišu, koje je stiglo od američkog senatora Rona Johnsona. Bivši ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujačić kaže:
on je to javno rekao upravo zbog toga da bi to dobilo na težini u javnosti. To nije neuobičajena poruka. Što se tiče diplomatskog statusa, po mojim saznanjima takve ustanove nemaju diplomatski status.
Poslušajte još kako vlasnik čuvene kolekcije Farbežeovih jaja, četvrti najbogatiji Rus Viktor Vekselberg, obnavlja čuveni dubrovački Belvedere srušen u napadu na Dubrovnik 90-ih, a donosimo vam i priču o dojuče nepoznatom Vasuliću koji se preko noći prometnuo u jednog od šefova međunarodnih narkokartela. No prije najavljenog, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini sastaće se u četvrtak ujutro sa predsjednicima Kosova i Srbije Hašimom Tačijem i Aleksandrom Vučićem. Kako je izjavila njena portparolka Maja Kocijančić, razgovori će se voditi u kontekstu nastavka dijaloga o normalizaciji odnosa. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu u sarajevskom naselju Buća Potok tokom pretresa stambenog objekta uhapsili su jednu osobu zbog sumnje u izvršenje krivičnog dela terorizma.
Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić kaže da se tražilo ilegalno naoružanje, municija ili eksplozivne materije, a bit će ispitivane i osobe koje se dovode u vezu sa osobama bliskim, ekstremnim grupama i onima koji borave na stranim ratištima Sirije i Iraka.
Prostorije koje se pretresaju dovode se u vezu sa osobom koja je u Bosni i Hercegovini deportirana sa područja Republike Austrije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Vizić izjavio je da su neutemeljene tvrdnje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da BiH nema pravo na imovinu, nego da sva imovina pripada entitetima i Brčko distriktu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šef Pentagona Jim Mattis izjavio je da Vašington ne odustaje od diplomatskog rješenja sa Sjevernom Korejom samo nekoliko sati nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump napisao na Twitteru da razgovori sa Pjongjangom nisu rješenje. Prethodno je sjevernokorejski lider Kim Jong-un ocenio jučerašnji balistički test Pjongjanga kao uspješan i opisao ga kao pripremu za napad na američku teritoriju Guam. Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija oštro je osudio sjevernokorejsko lansiranje balističke rakete koja je preletela deo teritorije Japana i pozvao Pjongjang da obustavi program balističkih raketa i nuklearnog oružja. Kritike američkog predsjednika Donalda Trumpa na račun novinara predstavljaju napad na slobodu medije i mogu izazvati nasilje nad poslanicima sedme sile, izjavio visoki komesar UN-a za ljudska prava Zaid Rad Al-Hussein. Uragan Harvey se sručio u sredu na Luizijanu sa obilnim padavinama nakon rekordnih kiša u Teksasu, koje su izazvale katastrofalne poplave i paralizovale američko energetsko čvorište Houston. Najmanje 17 ljudi je poginulo, nekoliko desetina hiljada je bilo primorano da napusti svoje domove nakon što je Harvey zahvatio u petak Teksas. Šteta se procenjuje na od 51 do 75 milijardi dolara, što je jedna od najvećih prirodnih katastrofa u američkoj istoriji. Skoro 49.000 kuća u ovom gradu je oštećeno, a više od 1.000 uništeno. Više od 1.700.000 muslimanskih hodočasnika došlo je u Meku na početku početak godišnje hadžiluka.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je obilježen Međunarodni dan nestalih osoba. Stotine tamnih balona sa pitanjem gdje je simbolično ukazuju na proces traganja za nestalima nije okončan. Možete to pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org. U Bosni i Hercegovini do sada je pronađeno preko 70% posmrtnih ostataka nestalih osoba, što je jedan od većih uspjeha u postkonfliktnim društvima. Porodice i dalje tragaju za još oko 7000 svojih najmilijih. Potraga za njima predstavlja moralnu i civilizacijsku obavezu, poručeno je povodom Međunarodnog dana nestalih. Dženana Halimović.
Gdje je? Pitanje je to koje postavljaju porodice oko 7000 nestalih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Mada statistički podaci govore kako je preko 70% nestalih pronađeno, što je jedan od najvećih svjetskih uspjeha u postkonfliktnom društvu, činjenica je da mnogi danas imaju samo jednu želju, da nađu posmrtne ostatke članova porodice i dostojno ih sahrane. U Prijedoru se još traga za 621 nestalom osobom, što je gotovo 10% od ukupnog broja za kojim se traga. Mirsa Duratović, predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92, kaže zna kako je čekati i ne dočekati.
Roditelji od moje majke su umrla, nisu dočekali da se pronađu posmrtni ostaci njihova tri sina koja su ubijena u logoru Kerter.
Gubitak, kaže Duratović, prerasta u strah da nikada neće biti pronađeni, a to je bol koja je stalno prisutna, zajedno s ogorčenošću.
Porodicama je stvarno više postalo neshvatljivo da neko ko ima prvenstveno zadatak i zadaću da pronađe nestale i zatvori jednu možda od najmračnijih stranica istorije bosansko-hercegovačke, taj proces po nama odugovlači. Mi iz Prijedora sigurno danas imamo nekoliko lokacija prijavljenih u Institut za nestale osobe, u tužilaštvo, u sve su uključene i mnoge druge institucije. Postoje informacije o lokalitetima grobnica, odnosno posmrtnih ostataka, ali te informacije stoje negdje u ladicama i niko ništa ne poduzima već mjesecima za neke lokacije i preko godinu dana.
Kočnice su do sada bile ponajprije političke, izazvane odnosima unutar Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, gdje nije funkcionisao upravni odbor niti kolegi direktora. Taj dio je, kako tvrdi ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac, riješen.
Imenovanjem privremenog upravnog odbora Instituta za nestale osobe, dugogodišnji zastoj u radu ovog upravnog odbora otklonjen je i stvorene su mogućnosti da se 600.000 konvertibilnih maraka sa instituta prebaci na tužilaštva u Bosni i Hercegovini za ekshumacije.
Obaveza je država da učine sve kako bi se nestali s ovih prostora pronašli, upozorio je šef programa Međunarodne komisije za nestale za Zapadni Balkan Matthew Holiday.
Govorimo o 12.000 nestalih osoba na Zapadnom Balkanu čije porodice ih i dalje traže. Ne možemo se pretvarati da je društvo normalno ako znamo koliko je ljudi još uvijek nestalo. Kada neko nestane, države imaju obavezu da traže te ljude i da ispune obaveze prema njihovim porodicama.
Od prošle godine do danas pronađeno je 170 nestalih osoba. Iako bi se tim tempom nastavilo, trebalo bi oko 40 godina da se nađu svi. Apelovao je na nadležne i šef delegacije Međunarodnog crvenog krsta Križa, Željko Filipović.
Po međunarodnom i domaćem pravu, porodice imaju pravo da znaju što desilo s njihovim nestalim, a vlasti imaju obavezu da im pruže tu informaciju. Mi podržavamo vlasti u zakonskim obavezama da donesu zakone za porodice nestalih, a pozivam i ovom prilikom da se ti zakoni harmonizuju, da se napravi fond za porodice nestalih, tako da oni mogu uživati ta sva prava koja im pripadaju u području Bosne i Hercegovine pa i u regiji.
Građani su i porukama podrške, ali i apelima za otkrivanje informacija o grobnicama također dali svoj doprinos ka rješavanju jednog od najbolnijih pitanja za postratno društvo i pomirenje. Puštanjem crnih balona obilježili su ovaj dan, a nošenjem po jednog balona građani su simbolično dijelili teret s onima koji samo žele dostojanstven posljednji smiraj svojim najbližima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kosovo i dalje traga za preko 1600 nestalih tokom sukoba krajem 90-ih. Na ovaj dan porodice nestalih traže da se na Srbiju izvrši veći pritisak, kako bi rekla, gdje se nalaze njihovi najmiliji. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Šajp Ramabaja već 18 godina čeka na vest o njegovom sinu. Zadnji put o svom baški mučuje 22. aprila 1999. godine, kada su ga, kako veruje, otele srpske snage.
Metnjat mu je pril. Moja ofanziva Marec Mramur, jedan kan njih kret, jedan djeljem kan metat, te mislite dutim.
18. aprila poduzete ofanziva u selima Marevac Mramor, kada su svi napustili ta mesta. Moj sin je ostao do 22. Kada je pokušao da izađe, zaustavili su ga negde putem i od tada ne znam ništa o njemu, ispričuje Šaip. Bašći mu je tada bilo 27 godina. Njegov otac godinama je verovao da je negde u zatvoru u Srbiji, ali ta se nada sada gasi.
Kao vujt, od ope familije, onako poslije međije, pa češaš te, pa bima džal, češaš te.
Patio je, odvojen je bio od porodice, želim da mi ga vrate tako kako je, ne tražim ga živog, da mogu grob da mu posetim, dodaje Šaip. Kosovo i dalje traga za preko 1600 lica nestali tokom rata krajem 90. godina. Na Međunarodni dan nestali, državni zvaničnici i udruženja nestali položili su cveće kod spomenika u centru Prištine u dvorištu Skupštine, posvećenom nestalima. Porodice su tom prilikom od državnih organa zatražili da se više angažuju na rasvetljavanju sudbine njihovih najmilijih. Bajram Ćerkini, predsjednik Koordinacionog saveta Asocijacija porodice nestali, kazao je da krivicu za nestale snosi Beograd, te zatražio domaći međunarodni organa da izvrše pritisak na Srbiju kako bi pružile informacije koje bi doprinele pronalasku nestali. Angažovanje na pronalasku nestali je stagniralo. Situacija bi bila bolja da su rukovodioci više posvećeni ovom pitanju. Zakon o nestalima mora da bude prioritet, kazao je Ćerkini. Predsjednik Kosova Hašim Tači istakao je da je odgovornost svi institucije i civilnog društva da više rade na rasvetljavanju sudbine nestali. On je dodao da ostaje posvećen da na svakoj instanci traži da se pitanje nestalih reši. Odlazeći premijer Isa Mustafa istakao je da će se nastaviti napori i razgovori sa zvaničnim Briselom kako bi se Srbija natarala da kaže gde se nalaze tela nestalih Albanaca. Povodom 18 godina traganja za nestalima, simbolično je pušteno u vazduh 18 belih balona sa znakom pitanja i zatevima za rasvetljavanjem sudbine nestalih. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Porupku republikanskog senatora Rona Johnsona vlastima Srbije da ne treba dati diplomatski status osoblju Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu treba razumjeti kao stav State Departmenta i američke administracije. Rekli su za Radio Slobodna Evropa poznavaoci američke politike. U Beogradu ponavljaju da odluke donose samostalno, mada je vjerovatno zaočekivati da će se i u ovom slučaju vagati odnosi i sa Rusijom i sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ljudmila Cvetković ima više detalja.
Najeksplicitniju poruku srpskim vlastima preneo je republikanski senator i predsjedavajući pod odbora za Evropu i regionalnu bezbednostnu saradnju Ron Johnson. On je odgovarajući na pitanja novinara sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu rekao da bi se davanjem diplomatskog statusa Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu poslao veoma loš signal. Poruku senatora Johnsona treba shvatiti kao poruku State Departmenta i američke administracije, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujačić, pogotovo imajući u vidu da je senator iz republikanske stranke.
On je to javno rekao upravo zbog toga da bi to dobilo na težini u javnosti. To nije neuobičajena poruka. Što se tiče diplomatskog statusa, po mojim saznanjima takve ustanove nemaju diplomatski status i ovo se sada igra u sferi simbolike, gde je u suštini taj centar jako mali, ali simbolično može da ima značaja i u tom smislu da Zapad smatra da takvi centri nemaju status pa ne bi trebalo niko od nas da dobije. I nažalost tako jedno simboličko pitanje dobilo veliki značaj u našoj unutrašnjoj politici.
Zvaničnici u Beogradu ponavljaju ono što i predsjednik Srbije odgovorio senatoru Johnsonu u utorak, da Srbija donosi odluke samostalno. Tako i Milovan Drecun, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke i šef delegacije Srbije pri parlamentarnoj skupštini organizacije ugovora o kolektivnoj bezbednosti Vojnog saveza koji predvodi Rusija, kaže za naš program da je interes Srbije da samostalno donosi odluke imajući u vidu i odnose sa Ruskom federacijom i sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Mene sve to liči na nepotrebno i bez ikakvih razloga stvaranje, ajde uslovno da kažemo, problema u srpsko-američkim odnosima. Interes Srbije svakako jeste da ima dobro opremljen, efikasan humanitarni centar koji će koristiti svoje kapacitete i ljudske i tehničke u uslovima kada dođe do nekih elementarnih nepogoda, do poplava, do požara. S druge strane, interes Srbije također jeste da na svojoj teritoriji nema geopolitičko sučeljavanje velikih sila, pravstveno mislim na Sjedinjene Američke Države i Rusije. Nema dileme da se radi o jednom sistematskom pokušaju vršenja pritiska na Beograd da donese odluku koja bi bila negativna.
Senator Johnson je podsjetimo poručio da davanje diplomatskog statusa Srpsko-ruskom humanitarnom centru ne bi bilo u interesu Srbije u kontekstu privlačenja zapadnog kapitala koji bi pomogao njenoj ekonomiji.
Da bi kapital tekao iz Sjedinjenih Država i Europe i zapadnih demokratija, neophodna je vladavina prava i što je moguće manje korupcije. Potreban je također i signal da zemlja zaista naginje ka zapadnim demokratijama i kapitalizmu otvorenog tržišta, a suprotno od tipa agresije kakav Vladimir Putin, nažalost, trenutno demonstrira s Rusijom.
Što se tiče pominjanja zapadnih investicija u ovom kontekstu, bivši diplomat Ivan Vujačić međutim smatra da investicije ne zavise od ovakvih stvari.
Pa što se tiče investicija, mislim da to neadekvatan komentar, jer investicije ne zavise od takvih stvari, a i drugo, mnogo američke investicije ni nema. To je manje, čini mi se, značajno za druge zapadne zemlje, ne znam, ali što se američke investicije tiče, mislim, neće biti pretjerano velike u narednom periodu.
Senator Ron Johnson nije prvi američki zvaničnik koji je iznao zabrinutost zbog statusa Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu. Sredinom juna visoki zvaničnik State Departmenta zadužen za Evropu i Euroaziju, Hoyt Brian Yi, je na pretresu o situaciji u jugoistočnoj Evropi održanom u pododboru za evropsku i regionalnu bezbednostnu saradnju u Senatu, izjavio da ga brine takozvani humanitarni centar ne zbog toga što je sada, nego zbog onoga što bi mogao da postane, pogotovo ako Srbija ispuni ono što je Rusija tražila, specijalni status i imunitet za svoje osoblje. Također je nedavno ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu saopštila da njeni predstavnici nisu videli u Ruskom humanitarnom centru u Nišu ništa što bi ukazivalo na potrebu da taj centar dobije diplomatski status. Za bivšeg diplomatu Ivana Vujačića nema dileme šta bi trebalo da bude naredni potez Beograda.
Moje lično stanovište je da ono što ne postoji u svetu kao normalna diplomatska ispostava ne treba ni da dobija diplomatski status, ne zato što su to Rusi, nego bilo ko.
Beograd se za sada čini se opredelio za taktiku status quo, no kako je nedavno primetio i šef srpske diplomatije Ivica Dačić, to pitanje se mora rešiti na ovaj ili onaj način. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku poslušajte vlasnik čuvene kolekcije Faberžeovih jaja, četvrti najbogatiji Ruks, Viktor Vekselberg obnovit će čuveni dubrovački Belvedere srušen u napadu na Dubrovnik 90-ih. Nekadašnji pomoćnik direktora tog hotela Miljenko Čaveriš kaže:
kao građanin ovoga grada i kao bivši djelatnik normalno, ja sam oduševljen i moram reći da je to baš ono što gradu treba. To je za grad fenomenalno.
Na samom kraju donosimo vam i priču o dojuče nepoznatom Vasu Uliću, koji se preko noći prometnuo u jednog od šefova međunarodnih narkokartela.
Duže od 20 godina Ulić je bio jedna od glavnih meta policijske obrade više najznačajnijih policijskih službi širom svijeta.
Najavljeno slijedi odmah.
slobodnaevropa.org.
U napadu na Dubrovnik 1991. i potom 25 godina izvan funkcije dobit će dostojnog nasljednika. Četvrti najbogatiji Rus, multimilioner Viktor Vekselberg, porušit će ostatke starog i na tom mjestu izgraditi novi hotel Belvedere, koji će, prema najavama, biti najluksuzniji hotel na Jadranu. Detalje donosi Eniš Zebić.
Viktor Vekselberg, ruski je multimilioner, prema par godina starim Forbesovim procjenama težak 13,5 milijardi dolara i četvrta najbogatija osoba u Rusiji. Predsjednik i upravi vlasnik velikog ruskog poslovnog konglomerata Renova Group. Kao i većina novih ruskih bogataša, blizak je Kremlju i kao i većina novih ruskih bogataša skuplja umjetnine, pa je na naslovne stranice svjetskih medija došao kao vlasnik najveće kolekcije Faberžeovih jaja, izrađivanih za rusku dinastiju Romanovih. On je investitor u rušenje ostataka starog i izgradnju novog dubrovačkog hotela Belvedere. Otkud Vekselberg u cijeloj ovoj priči? Pre tri godine kupio je hotel na dražbi za 12,2 milijuna eura. Njegov savjetnik u Hrvatskoj, dugogodišnji naftaš sa snažnim ruskim vezama Davor Štern, pojašnjava da je Vekselberg u Dubrovniku našao idealno mjesto za neometan odmor sa obitelji. Kupio je vilu koja je nekad bila u vlasništvu svjetski poznatog dirigenta Lovre Matačića, a otvorio je restoran u kojem je, kaže naš sugovornik, stasala cijela jedna nova generacija vrhunskih kuhara i konobara. Plan je da Belvedere bude izvan serijski hotel sa malim brojem smještenih jedinica, kaže Štern za naš program.
Luksuzni rezort, kako priliči Dubrovnik u Hrvatskoj, u sferi visokog turizma. Vjerujem da je on procijenio da za ljude njegovog okruženja upravo fali kako nešto.
Novi hotel Belvedere projekt je zagrebačkog arhitektonskog biroa 3LHD dubrovačkog arhitekta Marka Dabrovića, koji je pobijedio na međunarodnom natječaju na kojem je u konkurenciji 30 projekata bilo i 5 projekata sa potpisima dobitnika svojevrsnog Nobela za arhitekturu, Pritzkerove nagrade. Iako sva papirologija još nije riješena, Štern najavljuje da bi se u jesen ili u rano proljeće krenulo u rušenje ostataka postojećeg hotela. A dalje?
Ukoliko se uspiju dobiti sve potrebne dozvole na vrijeme, iako birokracija odradi sve onako kako je predviđeno da radi, otvaranje bi bilo 2019. možda soft opening 2020.
Radilo bi se o takozvanom soft opening, odnosno uhodavanju od nekoliko mjeseci, pojašnjava Štern, koji već sada najavljuje da će hotel vrlo vjerojatno imati problema sa angažiranjem visoko kvalitetne, kvalificirane radne snage. Belvedere je izgrađen sredinom 80. godina prošlog stoljeća i dok nije zapaljen u napadu na Dubrovnik 91. bio je jedan od najreprezentativnijih dubrovačkih hotela. Sjeća se u izjavi za naš program nekadašnji zamjenik direktora hotela Miljenko Čaveriš.
On je bio u to vrijeme Ivo Ljubišić, koji je bio tada direktor hotelska Dubrovnik, on je to zvao admiralski brod, hotel 5 zvjezdica, i tako u to vrijeme je to dobro sve skupa funkcioniralo. Međutim, s današnjeg gledišta on ipak nije u biti ispao jako dobar na terenu, malo je bio ipak prst u oko, znate, neovisno što sam vezan sentimentalno uz to, ali bio je prst u oko.
Zato nije bio kriv arhitekt Julije De Luka, već urbanisti, dodaje Čaveliš, a o novom rješenju samo komplimenti.
Kao građanin ovoga grada i kao bivši djelatnik, normalno, ja sam oduševljen i moram reći da je to baš ono što gradu treba. To je za grad fenomenalno, gledajte, smanjuje broj smještajnih jedinica, oko 50 soba s bazenima, žičara koja će s vrha recepcije spuštati goste dole u hotel, i ta veza sa gradom Brodska, i dakle sve to što su napravili, to je izvanredno i mene to jako veseli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crnogorska javnost do juče gotovo da nije ni čula za Podgoričanina Vasa Ulića, koji se od anonimnog građanina utrem prometnuo u crnogorskog Pabla Escobara, pošto je uhapšen pod sumnjom da je bio vođa narkokartela koji je krijumčario drogu u Australiju. Ulić je jutros saslušan u tužilaštvu, nakon čega mu je određen pritvor od 72 sata. Ko je 58-godišnji Vaso Ulić, koji je pod budnim okom policijskih službi svijeta bio više od 20 godina. Priču nam donosi Dimitrije Jovićević.
Balkanski narkobos dolijao u Delti, jedna od glavnih meta policijskih službi širom svijeta, praćen duže od 2 decenije. Tako glase samo neki od naslova po podgoričkoj štampi i portalima, kojima je javnost obavještena o hapšenju malo poznatog Vasa Ulića, kome su lisice stavljene na ruke dok je slobodno šetao popularnim podgoričkim tržnim centrom Delta City. Crnogorska kriminalistička policija na njegovom slučaju sarađivala je sa policijom Australije, koja navodno ima dokaze da je Ulić šef najvećeg svjetskog narkokartela. Sam Ulić, kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio njegov advokat Danilo Mićović, odbacio je optužbe koje mu se stavljaju na teret.
Stavlja mu se na teret proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, ali na organizovani način, zbog toga je nadležnost specijalnog tužioca. On je upravo dao izjavu, negirao izvršenje krivičnog djela. Radi se o nekom događaju gdje su osuđeni neki drugi ljudi u Australiji 2007. ili 2008. godine, a gdje on je obuhvaćen tim krivičnim postupkom tamo.
Također, pretresom Ulićevih kuća i stanova u Podgorici, kako javljaju domaći mediji, nije pronađen ni jedan dokaz da je on umiješan u međunarodni šverc droga. droge. Vasa Ulić je 2005. napustio Australiju, u kojoj je boravio od 1979. i vratio se u glavni grad Crne Gore, odakle, prema pisanju australijskih medija, nastavio da vodi narkobiznis. Na pitanje da to prokomentariše, tada je lakonski odgovorio kako je to najveća glupost.
Saznaću u čijoj kuhinji je sve to režirano. Danas je najteže meni, mojoj porodici, staroj majici koja mora sve ovo da trpi.
Australijska glasila, međutim, godinama tvrde da je Vaso Ulić šef jednog od najvećih svjetskih narkokartela. Navodno se bavio švercom heroina, kokaina, metamfetamina i kanabisa i godišnje, samo u tu zemlju, uvozio oko 6 tona droge. Povezivan je i sa švercom oružja i pranjem novca, a za centre operacija označene su još Španija, Holandija, Srbija i Crna Gora. Nakon jučerašnje akcije hapšenja, uprava crnogorske policije oglasila se saopštenjem za javnost u kome se ističe kako je istraga protiv Ulića vođena u koordinaciji odsjeka za borbu protiv droge i tužilaštava Crne Gore i Australije. Samo od jula 2007. do maja 2008. prikupljeni su dokazi koji ukazuju na sumnju da je Vaso Ulić bio vođa kriminalne organizacije, te da je u dužem periodu organizovao krijumčarenje velikih količina narkotika iz drugih država na teritoriju Australije, gdje se nastavila prerada i distribucija, to jest prodaja droge, navodi se u saopštenju crnogorske policije i zaključuje. Duže od 20 godina Ulić je bio jedna od glavnih meta policijske obrade više najznačajnijih policijskih službi širom svijeta. Šta slijedi nakon hapšenja, kakva pravna procedura prestoji i da li je moguće da na zahtjev Australije Vaso Ulić bude isporučen toj zemlji? Tako nešto, prema riječima njegovog advokata Danila Mićovića, nije moguće.
Crnogorski državljanin po zakonu ne može biti izručen Australiji.
Da li to znači, dakle, da je hipotetički moguće da sudski proces bude održan u Crnoj Gori?
Krivični postupak je fakat započet u Crnoj Gori. Sad vidimo što će biti od tog postupka, ne bih da prejudiciram stvari.
Osim priče o navodnom rukovođenju velikim narkokartelom, ime Vasa Ulića i njegovog brata Nikole, spominjalo se i u istrazi oko pokušaja atentata na srpskog opozicionog političkog prvaka Vuka Draškovića u Budvi 1999. Vaso i Nikola Ulić pominjani su u glasilima kao ključni svjedoci tog događaja, ali se nikada nisu odazvali pozivima suda ni u Crnoj Gori ni u Srbiji. Bilo kako bilo, medijska priča o još jednom Escobaru iz Crne Gore podsjetila je na balkansku rutu droge, često apostrofirane na važnim međunarodnim adresama, ali i slučajeve pljevljaka Darka Šarića i rožajca Safeta Kalića, koji su također porijeklom iz Crne Gore, a bili su u medijima označeni kao najveći narkobosovi u regionu. Darko Šarić je kao srpski državljanin pred specijalnim sudom u Beogradu osuđen na 20 godina zatvora prvostepenom presudom koju je apelacioni sud ukinuo, dok se Kalić od 2015. nalazi u pritvoru u Njemačkoj, gdje je pod istragom zbog navodnog učešća u međunarodnom švercu narkoticima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Katrin Bach-Habersad, tehnički oficir Svjetske zdravstvene organizacije za sprečavanje bolesti vakcinisanjem i za imunizaciju, za zašto objašnjava zbog čega je došla do pada stope vakcinacije protiv malih boginja, rubeole i drugih bolesti u Evropi i našem regionu, i kakve su posljedice toga.
Kada ljudi odbijaju ili odlažu vakcinisanje za sebe ili za svoju djecu, oni svoju porodicu dovode u rizik od bolesti koje mogu ugroziti život. Oni dovode u opasnost i druge koji nisu bili u prilici da se zaštite vakcinisanjem, uključujući novorođenčad, osobe sa narušenim imunitetom i druge ranjive članove naših zajednica.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I još jednom vijesti dana.
Sutra u Briselu susret Vučić-Tači. U BiH uhapšeno sumnjičeni za terorizam. Washington ne odustaje od diplomatskog rješenja sa Sjevernom Korejom, izjavio šef Pentagona Mattis. Pre toga Trump napisao na Twitteru da razgovor sa Pjongjangom nije rješenje. U međuvremenu sjevernokorejske vlasti saopštile da je jučerašnji raketni test posljednja priprema za napad na Guam. Uragan Harvey sručio se na Luizijanu, Houston paralisan poplavama.
Dragan Štavljanin, Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.